Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan OPS-työpajaan. Mun nimi on Johanna Kinnunen ja mä toimin avoimen tiedon keskuksessa informaatikkona ja opetustiimin tiimin vetäjänä. Mun vastuualue informaatikkona on yhteiskuntatieteet ja filosofia. Ja lisäksi täällä on muita meidän informaatikkoja paikalla.
Mikä moi, mun nimi on Tiia Puputti ja olen tosiaan informaatikkona avoimen tiedon keskuksessa. Mun vastuualueena on kauppis ja sitten noi viestintätieteet.
Ja mä tulen tänne mikin ääreen. Mä olen Marjo Vallittu ja tosiaan liikunta- ja terveystieteiden informaatikkona ja sitten huolehdin noista tutkijakoulutusten koordinoinnista.
Sitten meillä on myös muut meidän tieteenala informaatikot ja tiedonhankinnan opettajat täällä paikalla, jos nousette siitä vaikka ja esittelette itsenne.
Ilmoittautuneet oli vähän enemmän, mutta ei haittaa, jos vielä sitten porukkaa tulee.
Joo. Minä olen nimisen Niina, tuttu osalle ja kielitieteen taiteen on oma vastuuala. Ja toimii myös nykyisäinen palvelussa. Tätä kielen ihmisiä on paikalla.
Moi, ja Matti Rehantina. Suolle on IT-tiedekunta ja ammattikorkeakoulu.
Moi, mä oon Mäkkinen Antti. Olen aloittanut viime viikolla täällä, kun on tänne taas kuntalaisen kanssa. Tehdään töitä.
Joo. Ja tänään on tarkoitus siis käydä läpi tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan sisältöjä ja opetusta ja miten niiden kanssa nyt edetään tässä opetussuunnitelmatyöskentelyssä. Ja tämä työpaja etenee niin, että me kerrotaan ensin vähän yleistä tästä tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan opetuksesta ja sisällöistä. Sen jälkeen saatte infoa kurssikirjahankinnoista liittyen uusiin opetussuunnitelmiin. Ja tämän jälkeen sitten niin jakaudutaan tieteen aloittain, tai jokainen vastuuinformaatikko ottaa ne omien tieteenalojen osallistujat, joita täällä tänään on paikalla, ja jatketaan siitä sitten pienryhmätyöskentelyllä. Ja siinä voi sitten jo ruveta tarkemmin suunnittelemaan sitä omaa opetussuunnitelmaa ja miten sen kanssa sitten edetään tästä eteenpäin. Mä aloitan ensin sillä, että mä kerron vähän, että minkä takia me nyt ollaan täällä tänään ja minkä takia näistä asioista nyt tässä opetussuunnitelmatyössä on tärkeää keskustella. Ja tietysti kun puhutaan tiedonhankinnasta, aineistonhallinnasta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä, niin ne löytyy täältä ihan opetussuunnitelmalinjauksista. Uusiin opetussuunnitelmiin niissä linjauksissa mainitaan yhtenä asiana vahva eettinen osaaminen. Ja siellä sanotaan, että tutkimusetiikan sisältöjä pitää löytyä kaikista opetussuunnitelmista. Ja siellä myös mainitaan, että eri yksikköjen yhteistyö näiden asioiden opetuksessa se on kuvattava myös siellä opetussuunnitelmissa. Sen lisäksi siellä mainitaan vielä erikseen tohtoriohjelmat. Siellä on nämä yhden opintopisteen sisällöt avoimen tieteen opinnoissa ja tutkimusetiikan opinnoissa. No sen lisäksi sitten täällä opetussuunnitelmalinjauksissa mainitaan joustavat opintopolut, sujuvat siirtymät, modulaarisuus. Ja tämähän nyt liittyy myös sillä lailla tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan sisältöihin, että toki niissä asioissa ohjaaminen edistää opintojen etenemistä, edistää opinnäytteen tekemistä. Eli ne on tärkeitä asioita opinnäytteen ja opintojen sujuvassa etenemisessä. Ja osaltaan myös voi edistää sitä tai edistääkin sitä valmistumista tavoiteajassa. Eli tämä on se lähtökohta, minkä takia näistä on tärkeää keskustella nyt tässä. No se, mitä me tällä, kun me opetetaan tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan sisältöjä, niin tavoitteena meillä on siinä vahvistaa opiskelijan toimijuutta. Me tavoitellaan sitä, että opiskelija pystyy itse ottamaan vastuun opinnäytöprosessista, ja tiedonhankinta on, ja tutkimusaineistojen hallinta on sellaisia asioita, että kun opiskelijalla on sellainen tunne, että hän pystyy hallitsemaan nämä prosessit, niin silloin varmasti se opinnäytekin etenee sujuvasti. Ja vaikka opiskelija aina tietysti on itse vastuussa siitä opinnäyteprosessista, niin toki hän tarvitsee siihen ohjausta. Ja sitä hän saa monesta eri paikasta. Avoimen tiedon keskus tarjoaa sitä, laitosten ohjaajat, opinnäytteen ohjaajat tarjoaa. Ja on tärkeää, että me keskustellaan yhdessä, kenen on järkevä opettaa mitäkin, miten sitä ohjausta ja vastuunjakoa siinä jaetaan. No vielä sellainen laajempi viitekehys, mihin nämä sisällöt liittyy, on vastuullisen tieteen ajatus. Varmasti olette kuullut, nyt tässä lähiaikoina on paljon ruvettu puhumaan nimenomaan vastuullisesta tieteestä. Ja tiedonhankinta ja eettisesti kestävä aineistonhallinta, tutkimusaineistonhallinta on vastuullisen tieteen kulmakiviä. Ja yliopiston tavoitteena on antaa kaikille tutkijoille ja opiskelijoille valmiudut edistää vastuullista tiedettä. Jos ajatellaan yliopiston arvoja, siellä mainitaan eettisyys, avoimuus, laatu, luottamus. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä myös kuuluu aineistonhallinnan, tiedonhankinnan, eettisten tutkimusetiikan kysymyksiin tai liittyy siihen. No nyt jos sitten katsotaan vielä tarkemmin nimenomaan tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan opetusta, miten se sitten liittyy ihan konkreettisesti sinne opetussuunnitelmiin. Meidän tavoitteena on saada kaikkiin opetussuunnitelmiin jokaiselle opiskelijalle tasapuolisesti progressiivinen polku näiden asioiden ja näiden taitojen hallinnassa. Niin kuin tähänkin asti tiedätte, me ollaan näiden sisältöjen opetus räätälöity aina tieteenalan mukaan. Toki kaikki tieteenalat, kaikissa ne vaatimukset ei ole samanlaiset, mutta on tärkeää, että neuvotellaan, miten milläkin tieteenalalla näitä sisältöjä kannattaa opettaa. Ja tosiaan sovitaan yhdessä tästä vastuunjaosta näissä. Ja tärkeää on, että kirjataan ne sinne opetussuunnitelmiin, joko ihan kursseina, avoimen tiedon keskuksen tarjoamina kursseina, tai sitten osana muita kursseja, mutta että ne löytyy sieltä suunnitelmista kaikilla. Silloin ei käy esimerkiksi sellainen tilanne, että jos ohjaaja vaihtuu jossakin kurssilla tai vaikka opinnäytteen ohjaaja vaihtuu, niin se ei ole kiinni siitä ohjaajan tietämyksestä, että miten nämä asiat tulee ja kuka niitä ohjaaja opettaa. Vaan kun ne löytyy sieltä opetussuunnitelmista, niin silloin se tulee kaikille tasapuolisesti nämä asiat. No, tätä vastuunjaosta sopimista varten me ollaan mallinnettu jo esimerkiksi opinnäyteprosessissa niitä asioita ja sisältöjä, mitä opinnäyteprosessiin liittyy. Ja tässä on vähän sen tämänhetkistä tilannetta, että kuka tällä hetkellä minkäkin sisällön opettamisesta on ollut vastuussa. Siellä näette tiedekunnan, siellä on OSC eli avoimen tiedon keskus ja MOVI eli kielikeskus. Nehän on ollut ne kolme toimijaa, jotka tähän asti yhdessä ollaan vastattu näiden sisältöjen opetuksesta. Ja esimerkiksi tämän kuvan avulla me voidaan nyt ruveta jokaisen kanssa miettimään, että tuolla on vaikkapa nyt mainittu käsiteanalyysi tai viitteiden hallinta, hyvät tieteelliset käytännöt, tiedonhankinta. Kenen on järkevin käyttää resursseja minkäkin näiden asioiden opettamiseen? Ja sovitaan siitä sitten ja se kirjataan sinne opseihin.
Ja sitä me katsotaan sitten siinä työpajavaiheessa, niin ihan katsotaan niitä teidän opseja, katsotaan miten siellä on mainittu se tiedonhankinnan opetus ja sitten miten se voisi siinä tulevissa opseissa olla siellä mainittuna.
Joo, no Tiia jatkaakin sitten okay, vähän tarkemmin, mitä tämä on käytännössä.
No niin, sitten seuraavaksi tämmöinen kuva, eli tässä vähän mallinnettu sitä opiskelijan polkua nyt näiden taitojen oppimisen osalta, eli tuossa keskeistä nyt on noi linjat, mitkä kaareutuu nätisti keskenään. Eli tässä meidän, kun me opetetaan tiedonhankintaa, niin me opetetaan nimenomaan tutkimustaitoja. Eli se tiedonhankinnan opetus on osa sitä tutkimustaitojen opetusta tai akateemisia taitoja. Ja tuolla on noi kolme termiä, mistä noi viivat lähtee, niin siellä on mainittu noi tieteenalakohtaiset sisällöt, eli ihan se substanssiosaaminen, Ja sitten nämä akateemiset taidot ja sitten aina se opiskelijan toimijuus, eli se, että se opiskelijalla on vastuuta, mahdollisuus vaikuttaa ja että opiskelija on aktiivinen osallistuja siinä opetuksessa. Ja me ajatellaan sillä tavalla, että nämä kun saisi jotenkin mukavasti risteytymään keskenään, niin sitten olisi päästäisiin mahdollisesti tähän asiantuntijuuden kehittymiseen. Ja sehän on meidän tavoite täällä yliopisto-opinnoissa, että me kasvatetaan täällä asiantuntijoita. Niin tämmöisistä lähtökohdista me haluttaisiin teidän kanssa tätä työstää ja tehdä tätä opiskelijoiden hyväksi. Ja tuolla ihan tuolla vasemmassa laidassa toi harmaa pallero, toi tiedeyhteisön kiinnittyminen, niin se olisi tietysti se lähtökohta. Eli kun opiskelija tulee yliopistoon, niin sitten hänelle pikkuhiljaa selkiytyisi ensinnäkin se, että mistä siinä omalla tieteenalalla on kysymys, minkälainen se tiedon muodostus, miten uutta tietoa tuotetaan siellä omalla tieteenalalla ja näin. Ja että hänelle tulisi käsitys siitä että hän kuuluu tähän yhteisöön. Sitten siitä sen pohjalta on sitten hyvä lähteä tähän muuhun ja tähän akateemisen asiantuntijuuden kehittymiseen. Ja sitten tuohon kuvaan on nostettu noita niin kuin nyt tämän tiedonhankinnan opetuksen näkökulmasta noita keskeisiä teemoja. Tämä kuva on tuolta vähän kielikeskuksen vähän vastaavasta kuvasta saanut inspiraatiota. Joo. Ja yksi tärkeä asia vielä, mikä tuonne tieteenalakohtaisiin sisältöihin kuuluu ja tuonne tiedeyhteisöön kiinnittymiseen, niin on tietysti myös tämmöiset nämä niin hyvät tieteelliset käytänteet ja eettisyys. Okei, mutta katsotaan sitten vielä paria kuvaa, eli meillä on ihan tuommoinen, että miten se meidän tiedonhankinnan opetus nyt menee sinne opiskelijan opintopolulle. Eli jos tässä oli nyt tuota opintopolkua vähän sille, että miten me niin kuin ajatellaan, että miten me päästäisiin siihen akateemiseen asiantuntijoiden kehittymiseen, niin katsotaan sitten ihan konkreettisesti, toivottavasti tämä aukeaa tästä, ihan konkreettisesti, että mihinkä vaiheisiin meillä sitä opetusta sitten tulee. Eli tässä tosiaan meillä se opetus lähtee ihan tuolta, kun tulee uudet opiskelijat, meillä on info. Ja sitten saattaa olla, että kun laitoksilla on tämmöisiä johdatuskursseja tai propedeuttisia kursseja ja sitten on tieteellisen kirjoittamisen kursseja alkuvaiheessa, niin niihin voi sisältyä tiedonhankinnan opetuskerta. Ja sitten kandiopetuksessa, se on se tosi keskeinen kohta, kun opiskelija lähtee ekan kerran tekemään semmoista sitä laajempaa tieteellistä työtä tai opinnäytettä siis. Niin siinä vaiheessa sitten kandiseminaarissa, tai yleensä se on kandiseminaari, voisi olla joku muunkin kohta siinä kandiopetuksen vaiheessa, niin siinä vaiheessa on jotain tiedonhankinnan opetusta kaikilla, että se on se ehkä se keskeisin kohta, se missä on eniten sitä tiedonhankinnan opetusta. Maisterivaiheessa ehkä vähän enemmän vaihtelee se, mutta sielläkin yleensä on jotain työpajoja, ja sekin yleensä siinä maisteriseminaarin aikaan samalla hetkellä. Ja sitten tutkijapuolella toki sitten se on enemmän sitä semmoista konsultaatioita ja sitten toki myös niin kuin henkilöstökoulutusta ja sitten tällaista niin kuin tutkijoiden kanssa keskustelua, ohjausta. Eli uudet opiskelijat, kandiopiskelijat, maisterit ja sitten tutkijat on ne keskeiset niin kuin vaihekohdat. Ja sitten meillä on tuossa mainittu vielä noin meidän verkkokurssit, mistä kohta sitten vielä tarkemmin. Mä vilautan tuosta nopeasti vielä tällaista, missä näkyy vähän meidän opetuksen lukuja. Eli nyt jos katsotaan täältä ekana voitte siitä nähdä vähän, että minkä verran meillä on opetusta, eli tuon 2018 vuodelta siellä on tuommoista niin kuin kontaktiopetus on se suurin osa, mutta sitten on myös verkko-opetusta aika lailla ja muitakin opetusmuotoja. Ja sitten tämä, että mihinkä vaiheisiin se opetus painottuu, niin siellä on ihan niitä ekan vuoden aloittavia opiskelijoita. Ja sitten tuolla toi aineopinnot 1660 tuntia, osallistujaa, niin se tosiaan painottuu sinne kandivaiheeseen tai tuonne aineopintojen vaiheeseen. Ja opintopisteitä me annetaan itse noista meidän verkkokursseista. Ja sitten toki me ollaan mukana just niissä vaikka seminaareissa, niistä tulee sitten opintopisteet toki sitten osana sitä seminaaria. Mutta toi voisi ehkä... Mennään tuohon. Joo, mennään sitten, katsotaan vielä vähän noita meidän verkkokursseja. Eli meillä on 4 tällaista erillistä verkkokurssia. Ja niitä voi ottaa sinne osaksi sitä OPSia. Eli nyt kun puhuttiin siitä, että siellä OPSissa pitäisi olla mainittu jollain tavalla, nimettynä jollain tavalla se, että okei, tässä kohti tiedonhankintaa. Ja se voisi olla osa just vaikka jotain, niin kuin, jos siellä mainitaan siellä OPSissa, että tässä kohti opetetaan tutkimustaitoja, niin jos siinä joka tapauksessa vaikka kerrotaan, että se tarkoittaa, että on vaikka akateemisen kirjoittamisen opetusta, niin sitten siinä myös se tiedonhankinta mukaan mainittuna. Eli tutkimus, sellaiset kohdat, missä OPSissa mainitaan, että tutkimustaitojen opetusta tulee tähän kohti, niin semmoinen esimerkiksi on luonteva paikka siihen, että milloin sitten se tiedonhankinta voidaan myös mainita siellä. Ja sitten tosiaan ne seminaarit, että siellä kun on kandiseminaaria, maisteriseminaaria, niin mainitaan siellä, että tähän kohti kuuluu tiedonhankinnan opetusta. Ja noi verkkokurssit, tuossa toi LIPYKS THP, tiedonhankinnan perusteet, niin sehän on tämmöinen meidän laaja verkkokurssi, tai siis no ei silleen laaja, että se on yhden opintopisteen kyllä vaan, mutta siinä on se tiedonhankinnan kokonaisuus. Sitä tarjotaan kaikille opiskelijoille ja tuolla Kauppiksella se kuuluukin pakollisena. Ja esimerkiksi joillain sitten siinä on otettu osaksi tutkimussuunnitelman tekemistä. Eli tutkimussuunnitelman osana sitten tehdään toi tiedonhankinnan perusteet kurssin tehtävä, eli tiedonhankintasuunnitelma. Eli tiedonhankintasuunnitelma on tuon kurssin tehtävä ja sen voi ottaa siis osaksi esimerkiksi sitä tutkimussuunnitelmaa. Nämä on siis tämmöisiä esimerkkejä tässä. Ja sitten tuossa seuraavana mainitaan tuommoinen LIPYKS-data, aineistonhallinnan perusteet, niin se on meillä tulossa vasta, sitä ei ole nyt vielä tänä syksynä, mutta siinä mennään siis noihin aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen ja aineistonhallinnan periaatteessa, mitä siinä pitää ottaa huomioon, tekijänoikeus, tietosuoja ja niin poispäin. Sitten tuo LIPESIS, Systematic Information Seeking, niin se on sama kuin tuo ensimmäinen tuossa, eli sama kuin tuo tiedonhankinnan perusteet, mutta se on vasta englanniksi. Eli englanninkielisille opiskelijoille on kanssa verkkokurssia. Ja sitten tohtoriopiskelijoille on tuo viimeiseksi mainittu Open Science Resource, missä tehdään semmoinen oma avoimen tieteen käsikirja.
Joo. Näistä mä voin vielä lisätä sen verran, että nämä on tosiaan siis rehtorin hyväksymiä yliopiston yhteiseen opetussuunnitelman kursseja, eli nämä on kaikille perustutkinto-opiskelijoille avoimia kursseja, mutta sen lisäksi, että sieltä voi jokainen ihan itse valita kurssin ja tehdä silloin, kun haluaa suorittaa, niin tosiaan sitten tieteen eri laitoksille voidaan järjestää näitä kursseja myös ihan laitoksen omana kurssina ja sitten, tai tiedekunnan toivomaan aikaan sitten ihan erikseen, että näissä on monenlaisia toteutustapoja. Näissä kursseissa.
Joo, ole hyvä. Kysy. Joo, hyvä kysymys. Toistan tähän mikrofonille. Eli kysyttiin, että onko avoimen yliopiston opiskelijoille nämä mahdollisia, niin toi LIPYKS THP, toi ensimmäinen, toi tiedonhankinnan perusteet, niin se on ollut meillä avoimessa tarjolla myös. Eli se on kaikille avoimen opiskelijoille olemassa. Hyvä, kiitos.
Onko
itse asiassa joo, tutkintotavoitteisille taitaa olla se. Hyvä tarkennus. Ja nyt tässä vaiheessa myös huomasin, että mulla on täällä nimilista, jota en ole laittanut kiertämään. Niin laittakaa omaa nimenne ja laittakaa se laitos tai tiedekunta. Vähän, me halutaan vähän seurata, että ketä me ollaan tavoitettu tässä. Ja me tehdään tästä, tämä menee tuonne tilatallenteelle. Te ette näy siinä tallenteella. Ja ellette puhu mikrofoniin, niin teidän ääni ei myöskään mene sinne tallenteelle. Mutta voitte vielä... Jos ette missään tapauksessa halua, että on mitään mahdollisuutta, että millään tavalla näytte tai kuulutte siellä tallenteella, niin tässä on myös sarake, mihin voi vielä ilmaista sen vastustuksensa. Mutta mä vielä pistän, terve. Tulit juuri sopivasti, kun olin nimilistaa laittamassa liikkeelle. Mutta mä pistän vaikka täältä nurkasta liikkeelle, niin tosiaan kerätään vähän, että mistä päin teitä on. Mitäs meillä sitten? No sitten ihan siitä, että mikä merkitys näillä kursseilla on ollut opiskelijoille. Ja tämä on semmoinen palaute, mikä kerran tuli aidosti vastaan, ja tämä oli niin hyvä palaute, missä niin hyvin opiskelija ilmaisi sen, mitä me toivotaan, että tämä kurssi antaa. Niin sitten pyydettiin tämä saada ottaa tänne. Ja eli tosiaan opiskelija oli tämän tiedonhankinnan perusteet, eli tämä LIPYKS THP tiedonhankinnan perusteet kurssin suoritettuaan kertonut, että se kurssi oli vastannut niihin ongelmiin, mitä hänellä oli sen gradun aikana, ja että hänellä on nyt luottavaisempi mieli omien akateemisten taitojensa suhteen. Eli just se, että hänellä oli se minäpystyvyys noussut, koska hänellä oli luottavaisempi mieli, hän ajatteli, että hän pystyy nyt paremmin. Ja tavallaan sitä kautta myös se toimijuus vahvistunut, hänellä oli nyt niinku, työkaluja siihen, että hän pystyi sitten tekemään hyvän gradun, ainakin näiltä osin. Ja sitten hän lisäsi siinä vielä, että nyt on alkanut kiinnostaa tohtorikoulutuskin, kun oli vähän avautunut se tältä kannalta se tieteellisen tiedon tuottamisen maailma. Ja toi, että tätä kurssia ei suoriteta pakollisena, niin se on semmoinen, mikä toistuu aika usein jos opiskelijoiden palautteissa, että monet, jotka tekee sen kurssin, se on tosiaan semmoinen niin kuin aika toisaalta pieni verkkokurssi, mutta toisaalta siis siinä on paljon asiaa, koska siinä on se tiedonhankinnan kokonaisuus. Mutta siis tosiaan monesti opiskelijat on silleen, että miksi tämä ei ole pakollinen kaikille, ja olisinpa mä aikaisemmin huomannut tämän. No sitten meillä on pari esimerkkiä noista meidän tiedonhankinnan opetuksen toteutuksista, ja sitten valitun Marju voisi esitellä tätä terveystieteiden osalta niiden, sen alueen vastuuinformaatikkona ja näin. Mä annan puheenvuoron sulle. Haluatko sä tämän mikrofonin ottaa vai?
Jos tästä pöytämikki toimisi, niin täytyy puhua tähän. Eli tosiaan niin kuin tuossa Johanna sanoikin alussa, että meillä aina räätälöidään tieteen aloittaa näitä opetuksia. Ja tässä on nyt paljon esimerkkejä, mitä olisi voitu ottaa, mutta otettiin tässä muutama kandikoulutus esille, että miten tuolla opintopolku etenee näissä sitten eri tieteen aloilla. Ja tosiaan terveystieteissä on ollut hyvä tämmöinen käytäntö, mikä on toiminut ihan mukavasti, että ihan siinä toi Tiian esittelemä verkkokurssi on heille tarjolla toi yhden opintopisteen siinä opintojen alkuvaiheessa suosituksena siellä OPSissa, että se käytäisi tekemässä tämmöisenä muuna yhteisinä opintoina. Ja sitten ihan opintojen alkuvaiheessa heillä on tämmöinen seminaarityyppinen tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet siellä laitoksella kurssina, jossa meidän kirjasto on sitten mukana yhden tämmöisen kahden tunnin opetuksen verran. Eli käydään jo siinä vaiheessa sitten tämmöisessä lähiopetuksessa näitä tiedonhankinnan ja hallinnan perusteita läpi. Eli aloitetaan siinä heti opintojen alussa tämä tutustuminen näihin asioihin tuossa tutkimustaidoissa. Ja kandiseminaarissa sitten syvennetään näitä taitoja, kerrotaan tietysti vähän siinä aluksi ja sitten katsotaan syvemmin niitä. Eli siellä on tämmöinen 2x2 tuntia opetus sinne laitoksen seminaariin upotettu. Eli siinä ehtii tehdä paremmin jo sitten harjoitusta ja kysymyksiä tulee aina opiskelijoilta ja pureudutaan enemmän siihen heidän omaan tutkimusaiheeseensa ja mitä se vaatii sitten sille tiedon hankinnalta. Ja totta kai niin kuin muissakin oppiaineissa, niin siellä on mahdollista myös sitten tämmöistä kurssikohtaista ohjausta, että myöhemmässäkin vaiheessa on saatavissa sitä. Ja opiskelijat käy varaa myös niitä yksittäisiä ohjauksia, että käy ryhmäohjauksissa tai sitten ihan yksilöohjauksissakin juttelemassa mun kanssa, että mitä teen graduvaiheessa tai sitten vaikka siellä tohtoriopiskelijavaiheessa tai postdokkinakin totta kai voi ottaa aina yhteyttä kirjastoon. Sitten tuossa on vähän selvennystä siihen, että miksi terveystieteissä on tällainen runko valittu ja miten se on siellä oikein toiminut. Eli jokaisella tieteenalalla tietysti nämä tieteenalan omat kysymykset ja periaatteet, miten siellä toimitaan, niin vaikuttaa siihen, mikä sinne soveltuu. Ja täällä varmasti paikalla olijat osaa kertoa näistäkin enemmän. Täällä on liikuntalaisia on paikalla. Mutta ihan tämmöinen muutama perusasia sieltä terveystieteestä nostin esille tuohon. Eli siellä on kandivaiheesta tavoitteena systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Siellä on tietysti nämä ajatukset toistettavuudesta, yhdestä hakulauseesta, joko sopii useampiin tietokantoihin. Ja tällaisesta niin kuin ihan systemaattisesta tekemisestä niin aiheuttaa sen, että sitä joudutaan hiomaan sitä hakua aika tarkaksi. Ja tiedon hankinta on hyvin keskeinen siinä sitten koko opinnäytetyössä. Ja jokaisella alalla nämä on totta kai niitä työelämän taitoja ja oppimisen taitoja ja myös sitä tutkimisen taitoa, niin kuin Tiia tuossa puhukin näistä akateemisista taidoista, mutta ihan ymmärrettävästi niin terveystieteissä työllistyy mihin tahansa yliopistolle, tutkimusmaailmaan tai sitten tuonne muille sektoreille, niin se uuden tiedon löytäminen ja sen arvioiminen, että mikä on luotettava tieto, on tosi keskeinen taito tällä alalla. Ja tämä on käytännössä toiminut tosi mukavasti, eli se yhteys siihen laitoksen opetukseen on tosi tiivis, että sieltä tulee opiskelijoilla suht koht valmiina jo tutkimuskysymyksiä, he on pohtineet sitä asiaa jo siellä seminaarissa, ja kun he tulee kirjastolle, niin he on jo vähän sitten orientoituneet siihen, että miksi he tulee sinne ja mitä siellä oikein tapahtuu, että se nivoutuu siihen tosi hyvin siihen seminaareihin, heillä tämmöinen ihan positiivinen esimerkki. Ja usein sitten vielä jatkuu näiden kirjastokäyntien näiden kahden opetuksen jälkeen siellä seminaarissa sitten, että opettajat ja ohjaajat tukee sitten tätä tiedonhankintaa tarvittaessa, koska se todellakin se systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaatii sitten pidempääkin apua näissä. Ja ihan konkreettisesti näkyy jo nykyisessä OPSissa, eli tuolla yleisissä osaamistavoitteissa, mitkä on jo käytännössä tuolla terveystieteiden kandeissa. Tuossa muutama lainaus sieltä, eli yleisiä osaamistavoitteita. Kandi osaa hankkia tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa terveystieteiden olennaisemmista tiedonhankinnan lähteistä. Eli nyt ollaan ihan siellä ytimessä tuossa tiedonhankinnassa. Ja kandi osaa myös jäsentää tietoa ja analysoida, arvioida sitä. Ja sitten myös tässä on näitä tieteellisen tekstin tuottamisia, miten hallinnoidaan vaikka viittausta, hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja sitten nämä eettiset periaatteet on myös mainittu tuolla. Eli nämä on siellä laitoksella ytimessä, mutta myös ytimessä tässä kirjaston opetuksessa. Eli tässä olisi tämmöinen yksi esimerkki siitä, miten nämä on hyvin nivoutunut toisiinsa, tämä kirjasto ja sitten tuo seminaarityö.
Joo, mä voin jatkaa sitten. Mä voin jatkaa sitten toisella esimerkillä. Tosiaan tuossa Marjon esimerkissä tuli tosi hyvin sitä, että miten se voi konkreettisesti olla mainittuna siellä se tiedonhankinnan opetus, niin kuin tässä oli, että siellä sanotaan ihan, että oppimistavoitteena on, että osaa hankkia tietoa, osaa arvioida sen luotettavuutta ja näin. Ja esimerkiksi mulla noissa viestintätieteiden opiskelijoiden opseissa, niin sielläkin on näissä mainittu esimerkiksi just siinä kandivaiheen seuduilla, että tosiaan osaa hankkia tietoa, osaa arvioida sen luotettavuutta ja tieteellisyyttä, ja nämä on niitä, ihan niitä perusasioita. No sitten Kauppiksen esimerkki. Meillä on tosiaan siellä Kauppiksella toi tiedonhankinnan perusteet verkkokurssi pakollisena, ja opiskelijat suorittaa se yleensä tuossa ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Et toisena opiskeluvuonna on semmoinen ehkä paras hetki silloin se suorittaa. Siinä on jo ehtinyt vähän päästä kärryille sitä tieteellisestä maailmasta ja näin. Ja se on tosiaan yhden opintopisteen kurssi, ja sen ne opiskelijat voi sitten sen oman aikataulunsa mukaan siinä tehdä. Ja sitten siellä on yleensä siinä ekana vuonna opiskelijoille, tai ekana tai tokana, tulee toi kielikeskuksen, tai siis MOVin, akateemisten tekstitaitojen kurssi. Ja sinne on sitten Kauppiksen opiskelijoiden kanssa yleensä tehty silleen, että siinä on myös yksi tiedonhankinnan opetuskerta ollut mukana, että se on sovittu siellä kielikeskuksen, MOVin kanssa. Ja nyt sitten kauppatieteessä on semmoinen erikoisuus, että sitten kandivaiheessa on ihan tämmöinen erillinen kurssi myöskin. Ja se on siinä kandiseminaarin kanssa yhtä aikaa, mutta siis tämä nyt on tosiaan, tätä ei ole muissa noissa tiedekunnissa. Tätä voi olla myös silleen, että siinä seminaarin yhteydessä on niitä tiedonhankinnan opetuskertoja. Mutta tämä on sinänsä mun mielestä kiva, että tämä on erillisenä kurssina, mutta sen kandiseminaarin kanssa yhtä aikaa. Siinä on vähän mahdollisuus tehdä sitten eri tavallakin asioita niin kuin opettajana. Ja se on semmoinen 2x2 tuntia, ja sitten siinä on verkkotehtäviä. Graduvaiheessa sitten täällä Kauppiksen esimerkissä meillä on gradutyöpaja. Opiskelijat tulee, ketkä tarvii siinä vaiheessa gradun tiedonhankinnan kanssa apua. Ja sitten nuo KV-maisteriohjelmat on tärkeä kohta, eli siellä esimerkiksi sitten tuolla taas MOVin kanssa, nyt mä osaisin sanoa MOVi, eikä kielikeskus, mutta MOVin kanssa siis yhteistyötä siellä akateemisen viestinnän näissä kursseissa. Ja toki sitä LIPESIS, Systematic Information Seeking -verkkokurssia sitten voi kanssa käyttää osana vaikka noiden KV-maisteriohjelmien opsia. Ja sitten taas tästä vähän pohdintaa, että miksi kauppatieteissä näin, niin tosiaan soveltava tieteenala, työelämäyhteydet tärkeitä, niin siellä sitä aiemman tutkimustiedon hyödyntäminen tässä niin kuin tällaisessa työelämäkäytännön merkityksessä, niin se on tärkeää, että siinä pitää pystyä hyödyntämään ja löytää sitä aiempaa tietoa. Ja meillä nämä opetukset tosiaan keskittyy yleensä opintojen alkuun, ja se olisi siinä mielessä just hyvä, että opiskelijalle heti syntyy se käsitys siitä, että minkälainen se oma tieteenala on tämän tiedonhankinnan kannalta, että minkälaista tietoa ollaan etsimässä ja näin. Joo. Sitten vielä otetaan sama kuva kuin aikaisemmin, mutta nyt tohtoriopiskelijoiden näkökulmasta, niin Marjo kertoo vielä tästä sitten vähän lisää.
Joo, eli tässä tosiaan vähän noista sisällöistä, että mitä meidän tutkijakoulutuksessa on sitten tarjolla. Eli tässä vaiheessa tietysti se kiinnittyminen siihen tiedeyhteisöön on vähän erilaista kuin perustutkinto-opiskelijalla, mutta periaatteessa nuo samat tieteenalakohtaiset sisällöt, akateemiset taidot ja toimijuus on tässä sitten kuviossa mukana. Mutta tosiaan nuo sisällöt, mitä me opetetaan kirjastossa, vähän vaihtelee, eli tuo perustiedonhankinta, tiedonhallinta on siellä totta kai mukana. Sitä kerrataan ja syvennetään osaamista. Samoin käsite, analyysi, kirjallisuus, katsaus on tuossa syventymässä. tässä vaiheessa sinne ihan tutkimuksen puolelle. No, vastuullinen tiede, Johanna tuosta kertokin jo vähän enemmän tuossa alussa, se on näissä mukana tietenkin tässä tohtorivaiheessakin, ja postokit on näihin totta kai tervetulleita näihin koulutukseen, niin nämä ei ole rajattu vaan pelkästään tuonne tohtorikoulutuksen ajalle, mutta se on taustalla kaikista meidän koulutuksissa. No, aineistonhallinta ja suunnittelu, eli ihan tämmöinen DMP, eli Data Management Planning, on meillä kursseissa myöskin sisältönä, ja profiloituminen, meritoituminen, sitä kautta myös tämmöisiä vähän metriikan, vastuullisen metriikan ajatuksia on tuolla kursseissa isona osana tuossa palasena hyvä tieteellinen käytäntö, tutkimusetiikka, FAIR-periaatteet, eli näitä katsotaan meidän opetuksen näkökulmista, eli mitä näistä tutkijoille tulee olemaan keskeisiä sitten näihin meidän aiheisiin nähden. Ja kirjat tietysti tukee myös tuota julkaisuosaamista tosi paljon. Meillä on kaikki nämä yksit ja muut alustatkin käytössä, joten meillä on totta kai siihen myös koulutusta avoimuudesta, julkaisukanavista, predatoreista, eli näistä saalista ja lehistä puhutaan, vertaisarvioinnista ja ihan sitten näistä tekijänoikeusasioistakin. Tutkimusmenetelmiin, metodeihin on omaa kurssiaan, ja kaiken kaikkiaan nämä liittyy tuohon avoimeen tieteeseen ja tosiaan näihin tutkijataitoihin, mistä tässä on tänään puhuttukin jo. Eli ihan sieltä lähdetään tutkimuskysymyksestä liikkeelle ja otetaan se koko kaari haltuun sieltä tiedon hankinnasta, hallinnasta, lähdetään aineiston hankintaan, keruuseen, suunnitellaan sitä ja käsitellään dataa, julkaistaan ehkä, sitten puhutaan julkaisuista ja sitten vielä se loppuviestintä, eli mennään ihan sinne niin kuin kansalaistieteeseenkin tarvittaessa, jutellaan näistäkin asioista siellä, minkälaista tutkimustiedeviestintää voidaan tehdä, tehostaa sitä omaa profiloitumista ja näkyvyyttä sitten sitäkin kautta. Eli tämmöistä osallistavuutta ja kollektiivista tekemistä keskitytään siihenkin. Ja tuossa alla mainitaan vaan tällä yleisesti kirjaston tutkijakoulutukset ja sitten toi äskeinen verkkokurssi, mistä Tiia kertokin jo, eli tämä tohtori opiskelijoille suunnattu Open Science Resource, niin niistä vähän vielä tarkemmin, eli tuo meidän entinen koulutuskalenteri saattaa olla teille nimenä tuttu. Meillä on vaihtunut tosiaan tämmöiseksi avoimen tieteen opsiksi tämä, eli meidän kirjaston sivulta löytyy tutusta paikasta tuo lista. Mutta nostettiin esimerkiksi näistä meidän koulutuskokonaisuuksista tämä lähiopetusyhteistyö tuolla humanistisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kanssa. Eli meidän lähiopetuksista heidän tiedekuntansa antaa mahdollisuuden kahteen opintopisteeseen. Eli käytännössä Hytkyn tohtoriopiskelijat, jos käy kolmessa tai vähintään kolmessa meidän lähiopetuskerrasta, niin he saa sitten tuon kahden opintopisteen suorituksen sinne ihan jopsin mukaisesti. Ja käytännössä tämä koostuu tosiaan väitöskirjastartista, joka on tämmöinen yleinen aloitus yleensä kirjasto-opinnoille tuossa tutkijakouluvaiheessa, jossa käydään syvemmin näitä tiedonhallinnan ja hankinnan ja kirjallisuuskatsauksen ja käsiteanalyysin juttuja läpi. Tutustutaan vähän uudesta näkökulmasta noihin tietokantoihin. Ja sitten on tuo avoin julkaisemisen kurssi on siinä pakollinen, eli siinä näitä julkaisukäytänteitä käydään läpi. Ja vähintään yksi sitten näistä, mitä tuossa on lueteltu noita kursseja, pitää olla siinä mukana. Ei haittaa, vaikka kävisi kaikkikin läpi, mutta vähintään yksi, niin saa sen kaksi pistettä. Eli siellä on tämä metodioppaiden kurssi, julkaisukanavan valintaa, tutkimusaineistoihin ihan oma kurssinsa ja sitten tuo profiloitumiseen liittyvä tunnista tutkimusansiosi kurssi. Ja näiden lisäksi kirjasto tarjoaa vielä tämmöisen tauon jälkeen tutkijaksi kurssin, se ei vaan liity tähän Hytkyn pakettiin, sen takia sitä ei ole tuossa mainittu. Se on tämmöinen kertauskurssi, minkä voi ottaa ihan ensimmäisenä käyttöön, kun tulee vaikka toisesta yliopistosta tai jos graduvaiheesta on kulunut jo vähän aikaa, niin voi kerrata sitten sitä perustiedon hankintaa. Siellä on vähän kysy mitä vain tyyppinen keskusteleva kurssi. Mutta nämä on tosiaan avoimia ihan kaikille meidän yliopiston tohtorikoululaisille tai opiskelijoille ja myöskin postdokeille. Mutta että tosiaan tuo Hytky esimerkkinä, että he on sitten ottaneet sen jopsiinsa ja siitä saanut opintopisteet. Ja toi verkkokurssi, toi Open Science Resource, mikä tuossa on seuraavana mainittukin, niin siitä tulee se yksi opintopiste. Se on tälläkin hetkellä jo tarjolla kaikille. Se on tämmöinen kansallinen verkkokurssi, jota kirjasto hallinnoi. Eli sieltä tulee näitä avoimen tieteen käsikirjoja. Tosi hyviä sellaisia on tullutkin tohtoriopiskelijoilta. Ja seuraavassa opsissa tämä on tulossa sitten vähän niin kuin pakolliseksi opinnoksi. Ja näiden lisäksi tarjotaan totta kai myös räätälöityjä koulutuksia, eli vaikka tutkimushankkeet tai tutkimusryhmät voi tilata keskuksetkin tällaisia koulutuksia meiltä, tai ihan vaikka tohtoriseminaariinkin voidaan tulla juttelemaan. Ja ollaan mukana myöskin vierailevina luennoitsijana eri kursseilla, eli mitä eri tohtorikoulut järjestää, niin siellä aina joskus käydään vierailemassa. Ja totta kai niitä ohjauksia tehdään ihan jatkuvasti, eli tutkijat ja tohtorikoulutettavat voi sitten ottaa meihin yhteyttä ja kysyä niitä henkilö- tai ryhmäohjauksiakin sitten. Ja tuolta kirjaston koulutussivulta löytyy sitten myös tuota itseopiskelumateriaalia. Sinne on koottu tuo kirjastotuutori on sama materiaali, mikä on siellä perustutkinto-opiskelijoilla, tuo tiedonhankinnan perusteet verkkokurssina. Sitä voi kertailla tuota kirjaston tietokantojen käyttöä, mutta sitten siellä on ihan näistä immateriaalioikeuksista ja kuvien käytöstä, tutkimusaineistoista ja totta kai tuosta avoimesta tieteestä sitten lisätietoa. Eli sieltä pääsee niitä ihan omaan tahtiin katselemaan avuksi.
Joo. Oliko sulla muuta mielessä?
Ei tällä hetkellä.
Eli tässä on nyt tullut paljon asiaa, mutta ihan kertauksena tässä vaiheessa, että ehkä niin kuin tärkeintä on, laitan tämän kuvan siihen, tärkeintä on se, että ne, niissä uusissa opseissa tulisi jollakin tavalla kirjoituksi tehtyä näkyväksi ne tiedonhankinnan sisällöt ja ehkä ne aineistohallinnankin sisällöt. Ja ne voisi mennä jotenkin sinne tavallaan tutkimusosaamisen alle, koska siitä tässä on kysymys. Ja mites, olisiko teillä tällä hetkellä jotakin kysyttävää meille? Jotain, mitä haluaisitte tiedustella tai kommentoida. Onko teille tullut mieleen, että millä tavalla siellä omassa opsissa voisi tehdä seuraavaksi näitä asioita? Palataan siihen ehkä sitten kohta, mutta voitte siinä tässä vaiheessa jo miettiä, että mikä olisi ainakin nyt semmoinen tärkein asia tässä vaiheessa, mikä on jäänyt mieleen. Ja sitten meillä seuraavaksi nyt otetaan noita kurssikirja-asioita, eli Tytti ja Jussi, voitte tulla tänne. Eli annetaan Tytille ja Jussille täältä
puheenvuoro.
Kiitos. Joo, hei vaan kaikille meidänkin puolesta. Eli tähän väliin ihan lyhyt tietoisku kurssikirjoista, koska ajateltiin, että mitä aikaisemmin ne esiin tuodaan sitä opstyötä ajatellen, niin sen parempi. Ja mä oon tosiaan Leppäsen Tytti, on aikaisemmin työskennellyt kurssikirjahankinnan parissa, nykyisellään enemmän noissa lehtihankinnoissa, mutta sitten myöskin e-kirjoissa mukana. Ja tässä on mun kollega Jussi Savolainen, joka sitten on nykyisin päävastuussa kurssikirjahankinnasta. Ja Jussin päästän ääneen tuossa myöhemmin. Mutta aloitetaan asiasta. Tässä on oikeastaan vain kaksi asiaa, nämä e-kirjat ja sitten lyhyesti kurssikirjojen ilmoittavista tavoista tuonne kirjastoon. Mutta e-kirjoilla alkuun sen takia, että ne nyt vaan edelleen ja luultavasti jäädäkseen ovat tulleet, niin on se keskeisin, hyvin keskeinen asia tuolla kurssikirjahankinnassa. Ja sitten taas siinä vaiheessa, kun mietitään sitä, että kun niitä kirjoja valitaan, niin kaikille toivottavasti on selvää, että ne hankitut e-kirjat löytyy Jykdokista. Tekeekö muuten paikalla olijat ihan sitä kirjojen konkreettista valintaa? Sieltä on yksi käsi pystyy. Joo, kyllä. Et sinänsä tässä tulee hyödyllistä tietoa. Ja se, mikä sitten e-kirjoissa useimmiten aiheuttaa niitä kysymyksiä sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta, niin on se, että no kuinka moni sitä saa lukea yhtä aikaa ja onko siinä muita käyttörajoituksia, koska ne ei valitettavasti edelleenkään, se ei tarkoita sitä, että jos e-kirja hankitaan, niin se olisi vapaasti kaikkien käytettävissä, vaan siihen saattaa liittyä tällaisia erilaisia rajoituksia. Niin esimerkiksi se lisenssin tyyppi selviää useimmiten sillä lailla, kun alkaa sitä e-kirjaa lukemaan, etsii sen Jykdokin kautta, klikkaa auki, niin suurimmalla osalla noista e-kirjojen tuottajista, niin siinä lukee selvästi, että voiko sitä nyt lukea yksi ihminen yhtä aikaa, vai onko siinä kenties rajoittamatonta se käyttö. Ja jos sitten tulee vastaan sellainen kirja, että se ei siitä näy, niin sitten voi tiedustella asiaa tuolta kurssikirjahankinnasta. Ja nämä diat saatte kyllä jälkikäteen sitten itselleni, niin toi osoite jää viimeistään siitä muista. No, sitten jos taas pitää lähteä etsimään ihan täysin uutta e-kirjaa, sellaista, mitä meillä ei vielä ole, niin googlettamalla ei valitettavasti ihan hirveän hyviä tuloksia meidän näkökulmasta tule, koska kaikki kustantajat ei myy lisenssejä kirjastoille. Saattaa löytyä verkkokaupasta hyvinkin houkuttelevan oloinen kirja, jossa mainitaan kustantajan sivuilla esimerkiksi, että e-kirja on saatavina, mutta sitä ei välttämättä sit meille myydä. Ja tämän takia tämmöinen ihan yleinen tieto siitä, että mitkä niin kun on tällaisia e-kirjamyönteisiä kustantajia, niin kotimaisesta PS-kustannus, Vastapaino, Edita, Gaudeamus tarjoaa hyvin omia kirjojaan myös e-versioina. Ja sitten myöskin Duodeck, millä on sanoisin nyt melkein kaikki saatavina myös e-versioina. Ja osaat on Alma Talentin, itse asiassa pitäisi lukea tuossa entisen Talentumin teoksista, niin on myös saatavina e-kirjoina. Ja ulkomaisessa sitä tarjontaa on sitten enemmän, mutta tällaisia kurssikirjanäkökulmasta hyviä lisenssejä tarjoaa sitten esimerkiksi Peter Lang, Taylor Francis ja Elsevier. Mutta sitten esimerkiksi Pearson on esimerkki sellaisesta kustantajasta, joka tällä hetkellä tarjoaa vaan niitä yhdenkäyttäjän kirjoja, ja ne on hyvin kalliita ainakin tällä hetkellä. Et niitä kyllä sitten hankitaan, mutta niistä ei niin suurta hyötyä ole kuin muunlaisella lisenssillä olevista e-kirjoista.
Sitten voitaisiin muutamalla sanalla katsoa, että mistä kannattaa etsiä e-kirjoja. Ja kotimaisten kohdalla se oikeastaan on Ellix. Eli Ellipsistä pystyy etsimään kotimaisia kirjoja, ja sieltä löytyy sitten myös ne lisenssityypit. Pääsääntöisesti siellä on niin rajoitettu se niin käyttäjien mukaan tai sitten ihan lukukertojen mukaan. Ja periaatteessa siinä niin valintavaiheessa sillä nyt ei ole niin teidän kannalta oikeastaan merkitystä, että me sitten täällä kirjaston puolella katsotaan, että mikä on sitten paras lisenssi siihen hetkeen. Ja sitten ulkomaisten kohdalla, niin Dawsonera, Jukdokin kautta ja kirjautumisen kautta. Mun kokeilla. Eli täältä voi etsiä kirjoja. Mutta niin kuin tuossa diassa olikin kerrottu, niin tässä ei kerrota sitä lisenssiä, mutta niin kuin mä sanoin, niin sillä periaatteessa ei ole väliä, että me voidaan kyllä tarkistaa ja sitten tarkemmin käydä neuvotteluita, että mitä on saatavilla ja mikä sitten kannattaisi hankkia.
Ja täältä sitten löytyy tällainen toiminto, että jos täältä hyvän kirjan löytää, niin tästä klikkaamalla sitä voi suoraan ehdottaa meille.
Sitten on e-book central.
Siellä se on hyvin samantapainen.
Joo. Mutta Kobissa voitaisiin käydä. Ja täältä Kobin puolelta näkee sitten hyvinkin yksityiskohtaisesti, että mitä on saatavilla, minkälaisia lisenssejä, sitten vielä, että mihin hintaan. Ja täällä löytyy sitten myös painettu. Se kannattaa noissa haussa ehkä sitten huomata. Ja siellä voi tulla aika paljonkin sitä, mutta sitten rajaamalla vaan e-kirjoihin, niin saa sitten ne esille. Sitten muut suomalaiset kirjastot saatavuuden tarkistuksessa. Mitähän tästä nyt tarkemmin sitten?
Sitä on se, että itse tuossa vuosien varrella on huomannut, että joskus kun tietenkin siirtyy muista yliopistoista esimerkiksi meidän henkilökuntaan, niin kirjastolle tulee pyyntö, että kun tämä oli Helsingin yliopistossa tai Turun yliopistossa.
Anteeksi, puhutko siihen mikrofoniin?
Kiitos, hyvä muistutus. Eli että kun muissa yliopistoissa on ollut käytettävissä se e-kirjaversio, että voitaisiko meillekin hankkia. Mutta näitä sitten harmittavasti toisinaan, niin noi kustantajat on saattanut muuttaa myyntiehtoja, poistaa sen e-kirjan kokonaan markkinoilta, niin ihan vaan sellainen, että se ei aina tosiaan toimi. Joskus kylläkin sitten. Että se vaan sellaisena lisätietona tässä kohtaa.
Sitten kirjastoneuvoja auttaa e-kirjojen etsimisessä. Eli voi ottaa yhteyttä ihan missä asiassa tahansa koskien e-kirjoja, tietysti muutakin kurssikirjahankintaa. Eli minä vastaan niin kuin siitä käytännön puolesta ja vastaan kyllä sitten mahdollisimman nopeasti niihin. Sähköpostia voi laittaa, soittaakin ja ne varsinaiset hankintaehdotukset sitten kätevimmin hoituu ihan sähköisellä lomakkeella, josta taisikin olla sitten vielä erikseen täällä näin.
Joo. Se tulee tuossa seuraavaksi, mutta jos katsotaan. Niin, eli kirjasto ei tosiaan valitettavasti vieläkään toistaiseksi saa tietoja niistä kirjoista automaattisesti. Ja viime vuosina onkin sitten käytetty tällaista Excel-taulukkoa siinä näiden kurssareiden ilmoittamisessa. Onko kukaan teistä viime OPS-kierroksella täyttänyt? Ei, joo. Se on vähän eri metodilla mennyt eri tiedekunnissa. Osassa sen täyttää osastosihteeri tai vastaava, toisessa amanuenssi, joissain opettajat on velvoitettu itse merkitsemään. Mutta jos nyt jotain kautta kuulette palautetta tai muuta siitä, niin mielellä otetaan vastaan, koska tarkoitus olisi tehdä se työ mahdollisimman helpoksi kuitenkin sinne tiedekunnille. Et tässä nyt oikeastaan kaiken A ja O vaan se, että muistatte, että meille pitää tulla se tieto, että mitä toivotaan tilattavaksi. Meillä ei resurssit riitä siihen, että me esimerkiksi käytäisiin opetustuentoja läpi ja poimittaisiin sieltä kaikki kirjat. Plus, että silloin olisi hyvin hankala määrittää myöskin sitä, että kuinka paljon niitä tarvitaan. Toisaalta olisi turhia hankintoja ja sitten ehkä myös jotain kirjaa saattaisi olla auttamattomasti liian vähän siinä vaiheessa, kun kurssi alkaa. Niin sen takia tämä muistutus, mutta palataan tähän ehkä tuossa sitten syksy- ja talven mittaan vielä tarkemmin. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös muistuttaa tuosta meidän hankintaesityslomakkeesta, johon löytyy linkki. Näissä dioissa se löytyy kirjaston etusivulta ja sitten myöskin JYKDOKin siitä etusivun yläreunasta. Eli tätä käytetään sekä niissä kurssikirjoissa että sitten myöskin tämmöisessä yleisemmässä tutkimuskirjallisuudessa, koska se meidän hankinta, se että kirjastoon ostetaan, niin painottuu entistä enemmän siihen, että te pyydätte sitä. Eli automaattisesti ei välttämättä jokaista opusta löydy. Kotimaiset toki on meidän Fennica-kokoelmassa pienellä viiveellä, mutta muuten niin kannustetaan siihen, että älkää esimerkiksi miettikö, että onpa kallis kirja, ei tätä varmaan kannata kirjastolle ja se ehdottaa, vaan laittakaa pyyntö, niin me kyllä sitten katsotaan, että riittääkö siihen rahkeet. Mutta pidemmittä puheitta, tietoisku oli tässä. No olisiko mitään kysymyksiä kurssikirjoista?
Perinteisen kirjan käyttöliittymä on hieno. Sitä voi selata ja hienoja värikuvia on ja sitä voi monella lailla lukea. Noissa e-kirjoissa se käyttäminen saattaa olla vähän hidasta ja teksti on suurusta ja sitten hyppyminen paikasta toiseen aina ihan onnistuu. Toinen vaikeus meidän laitoksella oli tuonne peruskurssille jonkun e-kirjan ja siinä näytti olevan runsaasti lisenssejä, mutta se lisenssi avaa lisenssi, eli aina yhden pykälän alaspäin, kun joku avasi sieltä yhden sivun ja pian kukaan ei voinut käyttää niitä kirjoja. Siinä oli kaikki lisenssit käytetty ja sitten paljastui, että niitä lisenssejä enää on myydä.
Joo. Joskus voi käydä tällaisia, mutta ne on onneksi poikkeuksia näihin. Ja e-kirjoissa ja paperikirjoissa on kuitenkin puolisia ja puolisia. Näin.
No voisin vielä kysyä teiltä, että onko teillä jotain päivämäärää nyt suositella, mihin mennessä nähdään, jotta nämä on sitten reilun vuoden päästä käytettävissä?
Totta, niin... hyvä pointti.
Joo, eli se on perinteisesti ollut siihen maaliskuun loppuun, luultavasti tänäkin vuonna. Me kyllä siitä sitten lähetetään tarkempaa tietoa laitoksille lähempänä. Mutta tosiaan joku loppupäivämäärä siihen on laitettava, että ne ehditään ne kirjat. Niitä nytkin kaikki toista kertaa tiedekunnat uusi yhtä aikaa kirjansa, niin ajoissa täytyy tiedossa saada, että me keritään ne tilata, mutta siitä sitten tosiaan infoa lähempänä.
Hyvä. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Mennään sitten eteenpäin. Eli nyt me päästään siihen ryhmätyöskentelyvaiheeseen ja katsotaan vähän ohjeita, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitten vielä muutama sana siitä, että miten tämä OPS-työ jatkuu tiedonhankinnan ja aineistohallinnan osalta tämän jälkeen. Ja sitten me laitetaan tuo tallennus pois, niin päästään tosiaan sitten siihen ryhmätyöskentelyvaiheeseen. Eli lähdetään seuraavaksi miettimään niitä nykyisiä opetussuunnitelmia. Eli miten siellä teidän opetussuunnitelmassa näkyy tiedonhankinta ja aineistonhallinta, vai näkyykö? Ja olisiko siellä kohtia, missä se ehkä voisi näkyä, missä se ei nyt näy? Ja suunnataan katsetta sinne tulevaisuuteen niihin uusiin opseihin. Eli katsotaan, että miten siellä uusissa opseissa voitaisiin sanottaa tiedonhankintaa, aineistonhallintaa. Ja mitkä tosiaan siellä opintopolulla, jos mietitään sitä opiskelijaa, mietitään sitä sen opintopolkua, niin missä vaiheissa olisi hyvä, jos siellä olisi kirjattu oikeasti se opetus sinne opseihin. Onko joku kohta, missä ehkä puuttuu opetusta ja tarvittaisiin lisää opetusta? Ja millaista yhteistyötä? Tämä on meidän yhteistä tekemistä. Eli niin kuin tuossa, jos mä taas menen taaksepäin ja menen tähän kuvaan, niin tämä on meidän yhteinen ohjausvastuu ja tosiaan se, että kun ne opiskelijat tulee meidän kurssille, tai siis meidän opetukseen, niin jos niillä ei ole mitään käsitystä siinä vaiheessa vielä, että mitä ne on tekemässä sen oman tutkimuksensa kanssa, niin meidän on aika vaikea sillä opettaa sitä tiedonhankintaa tällaisena tutkimuksen osana, vaan meidän pitäisi yhdessä katsoa, että ne opiskelijan tutkimustaidot etenee progressiivisesti ja systemaattisesti, ja että sitten sopivassa kohdassa tulee tiedonhankinnan opetus sille, että siitä on sitten opiskelijalle hyötyä. Ja tosiaan lähdetään ryhmätyöskentelyyn ja meillä on tulostettuna ihan nyt vanha-aikaisesti paperille näitä tällaisia curriculum mapping pohjia. Tämä oli Terhi Skaniakos piti joku aika sitten tästä curriculum mappingista. Tämä on tämmöinen paperityökalu. Niin tänne voitaisiin lähteä, voi toki muutenkin keskustella näistä, mutta jos haluatte, niin voitte lähteä ihan miettimään tämän pohjalta, että missä kohti siellä opseissa nyt näkyy sitten näiden eri tutkimustaitojen opetusta. Eli esimerkiksi täällä on mä oon laitettu tänne vasemmalle kurssit, eli me on nyt eka laitettu tuohon noita meidän omia kursseja, mutta tarkoitus on, että niin, tähän voisi sitten listaan laittaa lisää kursseja tai lisätä sinne muuta. Ja sitten tuolla ylhäällä olisi ne sisällöt, eli esimerkiksi tutkimusprosessi, se tutkimusprosessin ymmärtäminen, niin missä kursseilla tulee sitä opittua, tai sitten tieteenalan tiedon muodostus, missä tulisi opittua sitä. Ja sitten tutkimussuunnitelma ja tutkimuskysymykset ja niin edespäin, niin laitettaisiin noita rakseja tuonne. Tai voi kirjoittaa, ei tarvitse laittaa rakseja, voi laittaa vaikka alkeet tai syventävää tai jotakin tällaista. Mutta tämä olisi yksi työkalu. Ja meillä on tässä, onko meillä tulostettuna myös tämä?
Joo,
tätäkin on tulostettuna. Eli sitten myös näille tutkijoille on tehty tuommoista vähän vastaavaa. Ja haluatko se Johanna sanoa tästä nyt vielä sitten loppuun?
Joo.
Tai no tässä vaiheessa.
Joo, eli tänään tarkoitus on laittaa tätä työtä nyt sitten alkuun siltä osin, ketä teitä täällä tänään on paikalla. Mutta sittenhän tämä työ vielä jatkuu kyllä sinne ensi kevääseen asti. Eli sitten tarkoitus on, että syksyllä vielä me tullaan tekemään laitoksille tiedekuntiin kierroksia vielä ihan ja tullaan sitten neuvottelemaan vielä tarkemmin näistä niin, että ne saadaan sitten valmiiksi sinne kevääseen mennessä. Ja sen lisäksi sitten niin yliopiston OPS-työhän jatkuu syksyllä, nämä työpajat ja seminaarit jatkuu. Ja marraskuussa, 6. päivä marraskuuta on tällainen 3 E:n OPS-seminaari, eettisyys, esteettömyys ja e-learning. Ja siellä myös näitä tutkimusetiikan kysymyksiä käydään vielä läpi sitten uudestaan.
Joo.
Mutta nyt kiitetään etäkatsojia tässä vaiheessa ja me siirrytään täällä sitten työskentelemään ryhmissä.
Kyllä.